Come?
No, ne me tu pijedna i pol minuta ti čekam na telefon od kabineta od ministra Dijana Kijeski. Javi se na mobilen, ne me ti
sidi, aj. Tato, suluđe se, pobrzo ne možem.
Kaži.
A, što nije s tone penzije, završimo li rabotu?
Što?
Su tije penzije problematične še veja.
Pa će završime, to nije tako lesno. Završime su penzionerite na banje, gdje smenimo 13. I ovije drugi već čekam u što sam jel.
List, priti.
Adresa i brojna prepisa.
Znači, kako lociram problemi, priznaj, ja?
Kako?
Kako lociram problemi?
A bi ovdje fati tamo u Strumica. Što si napravil su inspekciju u Strumica, be?
Si je pod kontrola.
Što je pod kontrola? Martin, što misli, ovo je zašto si inspektorite na teren? Koordinirajte se tamo, ti je tvojte od listate cinkarat.
Со кој да се координира? Мој баф мајката на тој од ново сел.
Е па тој на курот ми се качи, на мене и на Мартинот за вајс.
Што са кипа кучаро, криминал шо има со не?
Е па се ако си ги штитион криминал туде не е тоа мој проблем.
Биро, еве да ти кажам што е контролат. Ми ја спуштија залката од 10 на 4 денари, и утре сакај да ни излезе на улица да ни е тура залката, шо да?
Ма те разбирам бе брат. Ама ти кажувам, нека не праќаат поруки, нека не досајаат кај Мартин, кај мене.
Тој, каже. Тој идеја ти се ги прикрепе, и утре нема да имаш штрајк, тој. Знаеш, на таја, Зоки оди откопен пункт, се фајле 10 денари, залката не било на никога 10 денари, наредниот ден од купниоте пунктови се затворени, денот после тоа на 4 денари е спишта залката. Шо му правиме, да ги чешлам?
Убо им правиш, ајде, тире.
Стоте пензионери, ше ми ги, чао.
Ајде, чао.